Halo para pecinta buku, kembali lagi bersama saya Irza di podcast Bicara Buku. The Alchemist, sebuah judul novel karya Paulo Coelho yang menurut banyak orang telah mempengaruhi hidup mereka. How come sebuah novel pendek 200-an halaman saja tapi bisa mengubah hidup seseorang? Ya, the most frequently quoted sentence is, "When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it." Kiranya dengan membaca satu kutipan itu aja, kita udah bisa mengira seberapa besar sih pengaruh semesta dalam membuat kita menggapai suatu yang kita cita-citakan. Nah, The Alchemist ini adalah novel yang sangat populer dan menjadi bestseller internasional and sold more than 150 million copies dan sudah diterjemahkan ke puluhan bahasa di negara-negara dunia. Dan juga sudah banyak banget review buku ini yang bertebaran di YouTube, di Goodreads, di podcast, bahkan di YouTube itu udah ada yang versi animasinya gitu, saking buku ini populer banget. The Alchemist adalah sebuah kisah fiksi yang simple, tidak panjang, hanya sekitar 200 halaman untuk sebuah novel, dan itu adalah novel yang tipis, bisa cepat selesai untuk dibaca, dan I think gak sampai sehari pasti udah bisa kelar baca novel ini gitu. Di Indonesia ada yang versi bahasa Indonesia dan ada juga yang versi bahasa Inggrisnya. Untuk versi bahasa Indonesia, teman-teman bisa dapetin di Gramedia atau di toko buku kesayangan kalian. Dan untuk versi digitalnya, kalian bisa dapetin di Gramedia Digital. Ini lumayan banget. We only should spend money no more than 100,000 atau sekitar 90 ribuan gitu, tapi kita udah bisa baca buku sepuasnya. Mau itu novel, buku motivasi, komik, buku pelajaran, apapun itu ada di Gramedia Digital. Dan tentu saja itu lebih mudah kita bawa ke mana-mana gitu. Karena kita cuma perlu bawa mobile phone aja dan semua buku yang kita suka udah ada di situ. Lebih simple dan lebih mudah untuk kita baca buku everywhere and anytime we want. Okay, back to The Alchemist. The Alchemist ini berkisah tentang seorang penggembala yang tinggal di daerah Andalusia atau sekarang kita kenal sebagai Spanyol. Dan penggembala itu bernama Santiago, umurnya sekitar ya 18 tahun gitu ya kira-kira. Dan meski dia sudah berumur 18 tahun, tapi di buku Alchemist dia disebut sebagai anak laki-laki atau a boy. Nah, barangkali itu juga tergantung dengan budaya di Andalusia gitu ya, yang masih menganggap bahwa usia 18 tahun itu still a boy. Anyway, my first impression about this book is really wonderful. The Alchemist has so many powerful life lessons, you know. Tapi itu dikemas dengan cantik kalau menurutku dan hanya dalam 200-an halaman saja. Dan buku ini katanya kalau menurut di berita gitu ya udah beberapa kali akan difilmkan tapi selalu aja menemui hambatan dalam prosesnya gitu, entah dalam proses pendanaan ataupun juga dalam proses persetujuan kerjasama gitu. Bahkan katanya digadang-gadang di tahun 2022 ini buku ini akan sudah ready gitu filmnya dan akan siap diluncurkan. Tapi ya entahlah ya nanti akan jadi beneran difilmkan atau enggak gitu. But no matter how this movie turns out, nothing will ever change how this book affected me the first time I read it. Buku ini pertama kali terbit tahun 1988 dengan jumlah halaman adalah 205 halaman dan genrenya adalah buku petualangan dan juga buku fiksi fantasi. Judulnya The Alchemist, secara literal dalam bahasa Indonesia adalah Sang Alkemis. Kalau teman-teman browsing, alkimia itu apa sih sebenarnya? Secara bahasa ya, alkimia itu adalah ahli kimia gitu. dalam bukunya sendiri, alkimia yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan logam timah atau logam biasa menjadi emas gitu. Dan itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit gitu. Jika teman-teman tertarik dengan apa itu alkimia, kalian bisa googling dan juga bisa juga tahu di situ sejarah alkimia itu apa gitu ya. Shortly, alkimia itu udah ada sekitar 4000-an tahun yang lalu dan itu dianggap sebagai pseudoscience atau ilmiah yang semu, dianggap ilmiah tapi tidak mengikuti metode ilmiah gitu. Nah, ahli kimia ini menggabungkan antara dimensi kimiawi atau dimensi material dengan dimensi penafsiran, perlambangan atau dimensi filsafat. Di alkimia ini di satu sisi itu dianggap sebagai sebuah cara pandang yang positif terhadap dunia gitu, karena dia berusaha untuk mentransformasikan logam biasa seperti timah gitu dan itu diubah, ditransformasikan menjadi emas. Nah, ini adalah sebuah simbol bahwa alam semesta itu pada dasarnya bergerak menuju keadaan yang sempurna seperti halnya emas. Emas ini kan dianggap sebagai logam yang paling murni gitu ya, tidak bisa berubah dan konstan. Dan ketika logam biasa itu bisa berubah menjadi emas, artinya menjadi murni dan sempurna, maka sama halnya dengan alam semesta pun demikian gitu. Tapi meskipun begitu, banyak juga yang menegasikan pemikiran alkemis ini dan menganggap bahwa alkemis itu adalah penjual harapan palsu gitu. But anyway ya, terserah teman-teman juga mau melihat alkemis ini dari segi yang mana. Sama halnya juga dengan yang ada di dalam novel ini gitu ya, yang ditulis oleh Paulo Coelho. Dia mencoba untuk menyiratkan bahwa manusia di muka bumi ini pada dasarnya adalah seorang alkemis dengan takdirnya masing-masing. Masing-masing manusia itu memiliki mimpi, memiliki harapan, cita-cita ataupun tujuan dalam hidupnya. Setidaknya itu ketika dia masih kecil. Dan biasanya ketika si manusia kecil itu sudah beranjak dewasa, seringkali dia melupakan mimpinya, dia melupakan harapannya ataupun cita-citanya itu dan sibuk untuk menjalani kehidupan, menjalani rutinitas seperti yang dia lihat sehari-hari. Padahal bisa jadi jika dia gigih untuk mewujudkan cita-citanya, alam semesta itu akan mendukung dia gitu. Itu yang ingin disampaikan oleh Paulo Coelho di dalam novel ini. Dan itu juga yang dikisahkan oleh Coelho melalui satu aktor utama, yaitu Santiago. Dia adalah seorang anak gembala yang tinggalnya di Andalusia Spanyol. Dan di tengah-tengah penggembalaannya, ketika dia sedang tidur, dia bermimpi tentang harta karun gitu ya, yang berada di antara piramida-piramida. Nah, kemudian dia mencari tahu sebenarnya piramida ini itu ada di mana gitu kan. Nah, kemudian dia mencari tahu itu dan dia mendapati jawaban bahwa piramida ini ada di Mesir dan itu adalah sebuah tempat yang jauh dari Spanyol gitu. Di sisi lain, Santiago sendiri itu sebenarnya punya cita-cita masa kecil ketika waktu dia masih kecil, dia bercita-cita menjadi seorang petualang yang melintasi daerah-daerah baru, berkenalan dengan banyak orang dari berbagai budaya gitu. Nah, hasrat inilah yang kemudian itu juga menjadi pendorong bagi dia untuk mengikuti mimpinya, yaitu mencari harta karun ke Mesir, ke piramida-piramida yang ada di Mesir. Nah, kemudian bisa teman-teman bayangkan ya seberapa jauhnya gitu jarak antara Spanyol, antara Andalusia sampai ke Mesir, ke piramida yang ada di Mesir. Dan itu kalau berdasarkan novel ini mungkin terjadi di sekitar abad 17 atau 18 gitu ya. I mean belum ada transportasi, belum ada alat transportasi modern, dan kemana-mana masih harus berjalan kaki ataupun pakai kuda atau pakai unta gitu. Gitu kira-kira penggambaran tentang latar waktu dalam novel Alchemist. Nah, untuk jarak antara Spanyol dan Mesir itu kan jauh banget gitu ya. Kalau kita geber di peta gitu, itu pertama-tama dia harus menyeberangi Selat Gibraltar, kemudian dia akan ketemu dengan Maroko. Dari Maroko dia harus melintasi berbagai negara lain seperti Algeria, Libya, baru kemudian masuk wilayah Mesir gitu. Tidak hanya rintangan padang pasir gitu ya, tapi peperangan antar suku yang kerap kali terjadi di wilayah itu juga menjadi tantangan yang sangatlah besar bagi perjalanan Santiago. Dan itu yang akan teman-teman dapatkan sepanjang baca novel The Alchemist. Kalau bagi saya menemukan beberapa nilai hidup dalam novel ini. Meskipun banyak juga pembaca lain yang menganggap buku ini terlalu membual atau terlalu menjual mimpi dan unrealistic. Tapi bagi saya buku ini tetap menakjubkan gitu. Untuk nilai moral yang pertama adalah janganlah takut untuk bermimpi, janganlah takut untuk bercita-cita. Set up your goal, karena bagaimanapun juga kita hidup juga butuh untuk memiliki tujuan. Nah, pada titik inilah kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih tujuan kita di dunia ini gitu? Apa sih tujuan kita hidup, dan setidaknya apa sih cita-cita kita gitu? Kalau bahasa yang digunakan oleh Paulo Coelho ini, dia menyebutnya sebagai personal legend, atau kalau di buku yang versi bahasa Indonesia diartikan sebagai takdir gitu. Jadi takdir kita itu apa? Itu kita sendiri yang menentukan kita mau jadi apa. Semacam set up your goal and then set up your identity. Kemudian yang kedua itu adalah bikin rencana strategis untuk mencapai tujuan kita. Terdengar sangat materialistis gitu ya, tapi ini bener banget kalau kita pikir gitu. Misalnya kita ingin jadi kaya, misalnya kita maka kita perlu belajar untuk satu, melipat gandakan uang, kemudian yang kedua mengelola uang, dan kemudian yang ketiga mengelola penggunaan uang, misalnya kayak gitu ya. Kemudian nilai moral yang ketiga menurut saya yang penting itu adalah tentang omen. Dalam bahasa Inggrisnya di sini ditulis sebagai omen, atau dalam bahasa Indonesianya itu diartikan sebagai pertanda. Ini yang menurut saya adalah part yang sangat menarik gitu ya, atau part yang paling menarik gitu. Bagaimana kita membaca tanda-tanda yang disediakan oleh alam semesta. Jarang sekali kita memahami pertanda yang diberikan oleh Tuhan gitu. Misalnya saya kasih contoh, ini yang saya temui di kehidupan di sekitar saya gitu ya. Ada seorang penjual tempe goreng yang laris banget, padahal dia hanya jualan di emperan sungai. Tempatnya jauh dari kata higienis, kemudian pakai tenda kecil saja begitu, tapi laris banget. Menurut saya ini adalah pertanda, dia harus membuka cabang yang baru. Nah, iseng-iseng nih ya, saya tanya sama si penjual tempe goreng itu, apakah melayani pembelian pakai GoFood atau GrabFood gitu. Kemudian secara spontan dijawab oleh pemilik warung, lah begini saja saya kewalahan mbak, gak sanggup melayani yang online-online begitu gitu katanya. Padahal kalau menurut saya itu adalah sebuah pertanda bahwa si pemilik warung ini waktunya untuk memiliki karyawan, mungkin juga bisa membuka cabang yang lain, meningkatkan sektor produksi, karena dari segi marketing itu sudah sangat diuntungkan melalui teknik marketing atau teknik penjualan dari mulut ke mulut itu. Dan upaya dia merintis karir penjualan tempe gorengnya itu sudah melejit kalau menurutku ya. Itu salah satu contoh saja, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu betul sih ya bagaimana realitas kehidupan yang dialami secara langsung oleh pemilik warung tempe tersebut gitu. Nah, dan ya ini juga menjadi salah satu kutipan yang ada di buku Alchemist gitu. Paulo Coelho menuliskan seperti ini. Seseorang seringkali memiliki gagasan yang jelas tentang orang lain harus bagaimana. Namun dia sendiri tidak tahu, seringkali tidak tahu harus menjalankan seperti apa dalam hidupnya, gitu. Nah, kemudian yang keempat, nilai moral yang keempat menurut saya adalah tentang bagaimana kita bekerja keras untuk melewati halangan rintangan yang membentang, menghadang orang-orang yang sedang menggapai mimpi dan tujuannya itu. Sangat klasik sih ya, tapi menurutku pasti akan selalu terjadi seperti itu. Mau sukses ya kita harus bersusah payah dahulu dong, gitu kira-kira. Meskipun kalau kita bicara tentang privilege, pasti jadi panjang lagi ya perdebatannya. Tapi intinya mau seberapapun besar privilege yang kita miliki, kalau kita tidak menjalani step by step, ya nggak akan tercapai juga tujuan kita, gitu. Kemudian yang kelima adalah belajar dari pengalaman hidup seseorang. Nah, ini saya dapetin dalam kisah Santiago, si pemuda penggembala itu yang belajar dari teman seperjalanannya dia di dalam novel Alchemist ini. Misalnya yang pertama itu tentang bagaimana dia belajar dari seorang pedagang kristal, bagaimana dia belajar tentang sebuah pilihan hidup. Jadi ceritanya, si pedagang kristal ini itu sangat ingin sekali pergi ke Mekah untuk naik haji. Sepanjang hidupnya dia bekerja siang malam untuk bisa mengumpulkan uang dan untuk bisa pergi berhaji ke Mekah. Namun dia sadar gitu, dia tahu dia gak akan pergi ke Mekah dan dia memilih itu, memilih jalan hidup itu dan memiliki harapan untuk maksudnya gini, dia memiliki harapan dia untuk pergi berhaji itu adalah salah satu cara dia untuk tetap hidup, gitu katanya. Atau kemudian cara Santiago belajar kehidupan dari masa-masa sulit yang dialami oleh penggembala unta, gitu. Si penggembala unta ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana sebuah kebijaksanaan hidup yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang paling tidak mungkin. Bahkan dia belajar cara membaca pasir, gitu ya. Jadi ketika di tengah padang pasir, ini sebenarnya pasir ini mau apa sih, gitu. Dia belajar, bahkan dia belajar di pasir. Dan kemudian yang keenam, dan mungkin ini yang terakhir menurut saya, tapi sebenarnya juga kalian bisa mengartikan, kalian bisa maknai lebih banyak dari itu. Yang keenam menurutku itu adalah dapatkan mentor yang bisa mengajari kita, baik itu secara material maupun spiritual. Dalam novel The Alchemist, mentornya si penggembala atau mentornya Santiago itu adalah sang alkemis itu sendiri yang pertama, kemudian yang kedua adalah Raja Salem atau Malkisede yang dia temui, yang secara metaforis itu telah berhasil mengubah Santiago dari seorang gembala sederhana menjadi seorang pencari spiritual, gitu. Nah, itu dia beberapa nilai moral, nilai hidup yang bisa saya rangkumkan dari buku Sang Alkemis. Ringkasnya adalah sebuah perjalanan hidup, sekalipun itu untuk mencari harta yang sifatnya material, jika kita memahami tentang pertanda-pertanda atau omen yang diberikan oleh Tuhan melalui alam semesta, kita tidak hanya sebagai pencari harta karun, namun juga sebagai pencari spiritual. Nah, bagi teman-teman yang sudah baca, bisa dong ya sharing kesan-kesan atas novel ini, mungkin juga nilai-nilai yang bisa kalian dapat, atau your opinion about this novel, bisa kontak saya di Instagram irzahurunin atau @irzabele. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, sampai jumpa di Bicara Buku episode berikutnya. Bye-bye.